køkkenet var et af herregårdens mest aktive arbejdsrum. Her blev der fra morgen til aften lavet mad til både herskab og tjenestefolkene tilknyttet hovedbygningen. På de store herregårde havde køkkenet flere ansatte. Køkkenets leder var husjomfruen, der tog sig af maden til herskabet og fungerede som bindeled mellem dem og køkkenpersonalet. Derudover var der kokkepigen og køkkenpigerne, der hjalp husjomfruen og stod for de ansattes måltider, der var forskellige fra herskabets. Muligvis havde man ud over kokkepiger også husholdningselever i lære eller en køkkenkarl til at hente vand og brænde til køkkenet. Du skal nu høre en beretning af kokkepigen Helga Hansen fra Jystrup, der tjente som kokkepige på herregården Svendstrup i starten af 1900-tallet. Beretningen findes i Nationalmuseets udgivelse Herregårdsliv.
Året 1913 søgte jeg pladsen på Svendstrup hovedbygning hos baronesse H. Vede Nergård som køkkenpige. Pladsen havde mine forældre og jeg set i Venstres Folkeblad, og vi syntes alle, det måtte være noget for mig. Min far skrev til hendes nåde, som man dengang titulerede herskabets frue, baronessen, og vi fik temmelig hurtigt brev tilbage, at baronessen meget gerne ville se og tale med mine forældre og mig angående pladsen. Far sendte bud tilbage, hver dag vi kom, og han lejede et hestekøretøj, hvormed vi drog til Svendstrup, hvor vi blev modtaget af husjomfruen, som sendte bud til tjeneren om at melde os hos baronessen. Jeg husker tydeligt, vi blev modtaget i hovedgangen. Det var skik at blive festet der, og os vi synes, det var mærkeligt. Men tjeneren kom dog med en stol til os. Og så ankom baronessen i ridedragt, og der blev talt om forskelligt, hvad angik pladsen. Jeg husker tydeligt, baronessen sagde, at prober må hun være, ellers kan jeg ikke bruge hende. Og dertil bedyrede mine forældre, at der vist ikke var noget i vejen med det. Jeg blev festet til en begyndelsesløn af 12 kroner per måned, og festetiden var et år. Og derefter blev vi vist tilbage til husjomfruen, for vi skulle også tale med hende. Og der blev vi budt på kaffe i jomfruspisestuen med friskbagte boller. Vi så hele køkkenafdelingen, hvor jeg skulle udfolde mig. Vi synes også godt om husjomfru Thomasen, og hun sagde, at jeg nok skulle blive glad for pladsen. Her er meget at lære for unge piger, som de vil få gavn af resten af deres tid. Og det må jeg den dag i dag indrømme. Jeg tænker tit tilbage på årene der. Der blev travlhed i mit hjem med at ordne garderoben. Jeg skulle tiltræde den 1. maj, og det var i februar, jeg blev festet. Der skulle syes 3 blå bomuldskjoler, 6 bomuldsforklæder, 3 hvide og 2 sorte fløjls hovedkapper med hvide blonder og lyserøde silkebånd, som blev bundet foran i sløjfe. Af undertøj 4 hvide mediums chemiser, de 2 benklæder og 2 underliv, 2 hofteholdere, 3 par sorte mercerisererede strømper, et par daglige sko, et par træsko og et par sorte snørestøvler med lagtær. Det var en meget stor udgift for mine forældre dengang, men det skulle til, for jeg skulle tjene et fint herskab. Så kom den 1. maj. Alt var i den skønneste orden. Efter middag sendte herskabet anden kusken for at hente mig og min bagage. Det var et meget fint køretøj, enspænder. Kusken var i dagligt liberi, og hesten med sølvpleteret seletøj. I vognen sad der et stort jernlod til at tøjre hesten ved. Kusken blev af mor budt på kaffe, hvilket behagede, og mon ikke også far havde en cigar. Det var en flothed, men jeg tror, det gik. Jeg husker, mine mindre søskende var meget optaget af den historie. Det vakte i det hele taget stor opstandelse i byen dengang. Nu var tiden inde til at tage afsked med mine forældre og søskende. Fra mine forældres side var det med mange formaninger og gode ønsker, så jeg kunne blive til gavn og glæde for herskab og medtjenere. Jeg lovede at gøre mit bedste, men drøjt var det nu at rejse hjem fra et godt hjem. Jeg husker tydeligt, at jeg tuede hele vejen. Men jeg blev modtaget med stor venlighed af både herskab og personale. Nu var det sådan, at jeg led af en frygtelig hjemve den første måned, og det var alle klar over. Så baronessen syntes, jeg skulle have et par dage fri, og da jeg havde været hjemme og talt med mine forældre og set det hele igennem, var det i orden. Tilbagerejsen havde min far arrangeret således, at jeg kunne få kørelejlighed hos mælkekusken fra Skjoldenæs Holms Avlsgård, som kørte til Boop station hver morgen med mælk. Kusken, Christian Brandholt, var en flink mand, og min far gav ham, tror jeg nok, 25 øre. Når jeg siden af og til kom hjem hver anden søndag eftermiddag, gik jeg mange gange turen, der var på 1 mil. Det varede cirka 1,5 time, men det var dejligt at være hjemme. Siden fik jeg ligesom de øvrige tjent til en cykel. Jeg husker, at min ældste bror, der var i bogbinderlærer i Roskilde, var heldig at få købt en brugt til 25 kroner, og den var jeg glad for, skønt den tit punkterede. Min far var karetmager, og foruden mange andre pæne arbejder, lavede han et klædeskab og en trækuffert til mig. Skabet blev malet mahoni, og kufferten blågrå, som man brugte det dengang. Det blev lavet til, at jeg skulle til Svenstrup til al min bagage, som bestod af, foruden det nævnte linned og gangklæder, der blev syet til mig, blandt andet også af et spejl, kam, børste til håret, en klædebørste, tandbørste osv. Jeg har også en mappe med skrivepapir, penneskaft med penne og en flaske blik. Min mor sørgede også for et par billeder til at hænge på væggen, og til lige havde jeg fået nogle nipsting til min konfirmation, blandt andet en vase og et fotografialbum. Det brugte man meget dengang. Ja, og en poesibog, som jeg af mine medtjenere fik skrevet flere vers og navne i. Jeg har den for øvrigt endnu. En ting, jeg ikke må glemme, er skudsmålsbogen, som blev påtegnet af sognepræsten her, og herskabet skrev, både da jeg kom og rejste. Personalet i hovedbygningen bestod af følgende. I køkkenet var der husjomfru og en elev. Eleven betalte for at lære. Desuden en kokkepige og en køkkenpige. Dertil var der første, anden og tredje stuepige, linned jomfru, kammerjomfru og en elev, og endvidere første tjener og en elev. I herskabsstallen var der første og anden kusk samt chauffør, en staldkarl og en stalddreng. Anden kusken var samtidig rideknægt for hendes nåde. Sidst men ikke mindst var der vægteren. Det var de faste, men derforuden var der 4 koner, som hjalp med hovedrengøring, storvask og alle mulige selskaber, jagter osv. Ligesom der ved store middage og jagter blev lejet flere tjenere. Vægteren var en betydelig person. Han kom klokken 9 aften og fik sin te og smørbrød. En stor hund havde han også med. Hans første tur begyndte klokken 10, og så ellers hver time. Klokken 12 gik han avlsgården rundt blandt andet i stallene. Hvis der var husdyr, som var syge, skulle han sørge for hjælp. Han havde sin lygte, kæp og hund med på alle turene. De sidste morgentimer galt det for ham om, at der var god ild i komfuret, for der skulle være rigeligt, så vi hver især kunne hente i vores lukkede ildkasser. Kokkepigen sørgede for at sætte middagsmad i varmeovnen, så han kunne tage den der. Han spiste sin varme mad kl. 12 nat, og lavede så ellers te eller kaffe selv. Han havde forresten sin violin med, som han spillede på ind imellem turene. Han var nu en rar og flink mand. Vi synes alle, han var ældgammel dengang, cirka 50 år. Når vi havde fødselsdage blandt personalet, fik vi os mange en sving om til hans toner i borgerstuen. Åh, det var hyggeligt. Det var det nu også, når vi var ude om aftenen, og sommetider kom hjem med en ven. Så skulle vægteren nok sørge for, at der hurtigt blev taget afsked, for han var også interesseret i at høre om, hvordan aftenen var forløbet, og det skete, at han lavede en kop kaffe, som vi sludrede over. Men det blev hurtigt tid, pligten kaldte, og vi bød godnat. Hver dag blev vi vækket klokken 5:30 og lørdag klokken 4:30, hvilket vægteren også sørgede for. Om søndagen var det senere. Vi skulle begynde en 30 minutter efter, vi var vækket. Nu vil jeg prøve at fortælle om de 2 år som køkkenpige. Jeg fik mit eget værelse på første sal i en af sidefløjene, hvor alle personaleværelserne lå. Mit værelse skulle kokkepigen passere for at komme ind i sit, men det gjorde ikke noget. Der var et pænt vindue med lange, lyse gardiner, en kakkelovn, vaskebord hvidmalet med hylde, hvor jeg havde tandglas osv. Ligeledes hylde under med forhæng, som svarede til gardiner og garderobe. På vaskebordet var der også sæbeskål med sæbe, 2 håndklæder, kander til koldt og varmt vand, toiletspand og et dejligt stort vandfad. Garderoben blev brugt til det daglige tøj. Begge håndklæder blev skiftet hver uge, sengelinned hver måned. Der var en god seng med hømadras, underdyne, 2 hovedpuder, den ene som langpude, overdyne, overlagen og underlagen, og selvfølgelig hovedpudebetræk, men ikke mindst dynebetræk. Gulvene var ferniseret med to forlæggere, den ene ved sengen. Der var et bord med frynset tæppe på, en petroleumslampe af messing og en lysestage med lys i. Den anden forlægger lå ved bordet med to almindelige stole. En lidt mere behagelig stol fandtes også. Et spejl hang over vaskebordet. I øvrigt var der mit klædeskab og trækufferten og mine personlige ting, jeg havde med hjemmefra. Så jeg fik et yndigt værelse. Der var vist ikke mange steder, der blev sørget så godt for personalet. Og dertil kom så, at vi om vinteren, når vi havde gjort i stand, kunne fyre op samtidig, så der altid var varme. Og så begyndte hverdagen. Når jeg kom ned, skulle der dækkes bord i borgerstuen til morgente, hvor kokkepigen havde smurt sigtebrød og rugbrød med smør. Der blev aldrig brugt andet end mejerismør, både til madlavning og bord. Stuepiger, tjenere, personalet fra herskabsstallen og jeg spiste sammen her. Efter morgente tog jeg af bordene, også i jomfruspisestuen, og vaskede op. Derefter skulle jeg se til fyret i vaskehuset, hvor vægteren havde fyret og fyldt op med vand. Nu var det så i enhvers interesse at vedligeholde ilden, så der var varmt vand hele dagen til rengøring og opvask. Nu var det tid til at hente mælk på avlsgården, hvor der var en kone, som udleverede og holdt i orden, og det var hver morgen klokken 7. Hvor meget mælk, der skulle hentes, afhang af, hvad der den dag skulle bruges til husholdning. Men hver dag mindst 6 potter. Fløde og piskefløde skulle vi have cirka hver anden dag, ligesom der også blev sat en hvidskuret smørbøtte, der kunne tage 10 pund smør hen på et gære. Det var også hver anden dag. Vi havde 2 bøtter, så der altid kunne være en i orden. De var med kobberbånd om. En mælkekusk fra avlsgården tog smørbøtten med fra Borup Mejeri. Derefter var det borgerstuens tur til den daglige omgang, og klokken var så 8, hvor der skulle dækkes til frokost, som kokkepigen også havde smurt. Det var altid hjemmelavet pålæg, såsom spegepølse, kogt oksekød og ost. Vi fik kaffe oven på frokosten. Det var noget, som kvikkede op, for jeg synes, at vi tit var lidt slappe inden frokost. Efter pausen var der opvask igen fra begge stuer, og nu skulle der smøres hundemad. Bagnessen havde 2 hvide silkepudler, Mads og Kørlev. Bagnessen havde en jagthund, Lady, og så var der vægterens hund. De skulle alle have det smurt forskelligt. Derefter kom turen til første tjenerens værelse og en mellemgang i køkkenregionen, som kom ind under mit arbejde. Mit værelse kom derefter. Dernæst var der altid meget at ordne med grøntsager, kartofler, fisk og meget andet. Det galt både til herskabet og personalet, for der var selvfølgelig 2 husholdninger. Næste opgave var alle petroleumslamperne, der skulle fyldes og pusses. Nu var formiddagen næsten gået, og der skulle dækkes middagsbord til kl. 12. Jeg satte altid første omgang mad ind på bordet, og ellers måtte vi skiftes til at hente mere hos kokkepigen. Vi holdt middag til kl. 1, hvor vi fik kaffe. Den måtte hver især hente i køkkenet. Og så gik arbejdet videre med opvask. Når det var færdigt, skulle jeg vaske borde og tørre vindueskarme. Bordene var hvidskurede. 2 gange om ugen blev de skurede. Der var 3 vaske i det lange bord. En til at ordne grøntsager i, og 2 til opvask. Gulvene var et fint cement, som blev skuret og skyllet 2 gange ugentligt. Klokken 4 skulle der spises middagaften, hvor der igen var smurt pålægsmad, og sommetider var der lidt kreds fra middag, og dertil satte jeg 2 store flasker hvidt øl ind. Så var det om at få glasset fyldt. Næste gang skulle man selv hente, og den første tid var det gerne mig. Til klokken 6 eftermiddag blev der lavet middag til herskabet. Der blev meget nok vask efter tilberedningen. Klokken 5 hentede jeg aftenmælk, som blev sat op i store tindfade. Den blev så skummet til fløde næste morgen. Klokken 7 dækkedes der bord til aftente i begge spisestuer. Dertil fik vi et stykke franskbrød, og hvis vi kunne spise mere, sigtebrød med smør. Når vi havde drukket te, og jeg taget af bordene og ryddet op, og til lige fået sidste opvask fra hånden, var min dag som køkkenpige forbi. Jeg vil med det samme fortælle, at et ur havde jeg ikke, men det var der ikke nogen, som havde, før de fik tjent til et. Tænk, så en dag jeg kom hjem, syntes min mor, jeg skulle have lov til at låne hendes, hvilket jeg var meget glad for. Det var af sølv og blev trukket op med nøgle, og man brugte lange kæder til at bære det i. Jeg har det forresten endnu. Det ligger og hviler i en lille æske. Så vidt jeg husker, blev der slagtet 2 gange om året. En okse, 2 kalve, 2 grise og om foråret 2 lam. Vi havde på avlsgården et stort fryserum, hvortil der hver vinter blev iset fra Borup Sø. Avlsgårdens husholdning benyttede en lille del af fryserummet. Sådanne slagtedage var lange og drøje. Jeg måtte vaske grisen af på halsen, inden slagteren stak den, men kokkepigen tog imod blodet. Den første dag var det nærmest tarme og den slags, der skulle arbejdes med. De skulle vendes og slås rene med groft salt og sys for den ene ende. Næste dag blev der lavet sorte pølser. Alt fedt blev skåret og smeltet, for ikke at tale om alt det kød, der blev malet til medister og spejepølse. Det var nemlig også en af mine faste pladser ved den lejlighed. Jeg husker tydeligt, at jeg fik min højre lange mand fordybt i kødhakkemaskinen. Men det var da til al held sidste gang. Det var ikke et par timer, det drejede sig om, men hele dagen, der gik med at hakke kød, og hele arbejdet med slagtemaden varede 3 til 4 dage. Meget foregik i kælderetagen, og en stor del af flæsket og kødet blev saltet i store sulekar til folkehusholdningen. Leverpostej og rullepølse blev lavet af både gris, lam, kalv og okse. Kalve- og lammerullepølse var til herskabet, og det var en sand himmerigs mundfuld. Fint og lækkert var nu alt, hvad der blev lavet. Hvad jeg også synes var en oplevelse, var julebagningen. Vi blev vækket allerede 2:30 morgen, og vi skulle være klar til at begynde 3:00. Og sådan en tidlig morgen vankede der kaffe med hjemmebagt franskbrød. Endskønt vi gik tidligt i seng, var vi nu alligevel søvnige. Men vi skulle nok blive vågne. Dagen i forvejen var det meste af dejen ældet. Jeg fik vel nok cirka 4 pund mandler til at smutte og skære, ligesom der nu skulle bruges til. Når vi nåede til kleinerne, var det også min bestilling at vende dem, og der kunne jo laves en del på en dag. Vi havde 4 ovne, og dem passede kokkepigen. Husjomfruen og eleven havde nok at gøre med at forme og lægge på plader. Sådanne dage havde vi 2 koner, som passede folkehusholdningen. Jomfruen og eleven havde tillige herskabet at sørge for. I november havde vi hvert år 3-dagsjagterne, og der var alle gæsteværelserne i brug. Gæsterne kom dagen før, nogen med tjenere, som hjalp til ved middagen. Jagtfrokosten sørgede husjomfruen for blev lavet til, og sammen med tjeneren pakkede hun den i store kasser, og nogle af tjenerne måtte så med til skoven for at servere for jagtherrene. Morgenbordet skulle være dækket og alt klar 7:00. Der blev serveret æg, kaffe, hjemmebagt vin og brød og meget andet godt. Dagen begyndte i køkkenet 4:00. Stuepiger og tjenere 5:00. Tjenerne skulle børste fodtøj, sætte det varme badevand og lægge beklædning frem til alle jagtherrene og derefter dække bord. Og ikke at forglemme, vække alle herrene. Vi piger begyndte med at fyre alle vejene og så i gang med rengøring. Der var meget at gøre med så mange liggende gæster. Alle petroleumslamper måtte vi hælde på og pudse, for det kunne tjenerne ikke nå. Til lige med at pudse dørlåsene. 8:15 holdt alle jagtvognene med kuske på bukken og et ekstra køretøj til mad og bagage. Efter al den hulumhej var der nogen, som trængte til morgenmad. Men der var ikke lang tid til det, eftersom der var alle damerne, som kom ned 10:00. Så vidt jeg husker, kørte de ud i skoven og spiste frokost sammen med herrene. Men vi var jo også mange hjemme, der skulle have frokost. Og der var knald på for at nå det hele. Herskabet fik 7-8 retter til de store middage. I borgstuen fik de 3 retter, suppe, steg og dessert. Et glas vin fik vi også ved sådanne lejligheder. Ved store middage og fester blev der serveret is som dessert, og den var hjemmelavet. Vi havde som før omtalt råis på avlsgården, så der blev den hentet til frysningen af dessertisen. Husjomfruen kogte flødekremen, som blev tilsat forskellig smag. Jeg husker engang, at gartneren havde avlet bunker af violer, som saften blev presset af og tilsat iscremen. Farven blev henrivende violet, og isen smagte dejligt. Det var vist nok kongeligt. Husjomfruen havde som ung elev været hos prins Harald. Når jeg her fortæller om den ishistorie, er grunden, at jeg som køkkenpige havde den faste chance at dreje frysemaskinen i 5-6 timer. Det kunne godt være drøjt, og det foregik i kælderen. Isen var hugget i små stykker, og sammen med frysesalt blev den pakket godt om beholderen med iscremen i en stor trætønde. Derefter blev en snegl, der kunne drejes med et håndtag, sat ned i cremen, og der blev kørt rundt, til cremen var frosset. Det måtte efterses nogle gange og pakkes om. Husjomfruen sørgede altid for, at der var en eller anden forfriskning til mig ved denne lejlighed.